Схема на страни 54 prikazuje sve bitne elemente osnovnog manuelnog polarimetra. Kada polarizowana svetlost prolazi kroz uzorak jedinjenja koje nije hiralno, a time ni optički aktivno, nema zakretanja ravni polarizowane svetlosti. Međutim, ako je jedinjenje hiralno i stoga jeste optički aktivno, ravan se zakreće u desno ili levo. Apsolutna vrednost ugla zakretanja, kao i predznak, zavise od strukture molekula, koncentracije jedinjenja u kiveti, dužine kivete, talasne dužine svetlosti i temperature. Onaj enantiomer hiralnog jedinjenja koji zakreće ravan u levo minus označava se kao levorotatorni, dok suprotni enantiomer zakreće ravan u desno plus i označava se kao dekstrorotatorni. Pod istim uslovima apsolutna vrednost ugla je ista za oba enantiomera, na primjer 30 lučnih stepeni.